The Observer เปิดแง่มุมลึกลับอัปเดตความเคลื่อนไหวแชร์ที่มาที่ไปทำไมต้องจับทำไมต้องติดคุกเล่าเรื่องคดีเสรีภาพจากผู้สังเกตการมุมมองหลังห้องพิจารณาคดีกับผมยิ่งชีพอัชชานนท์และทีมงานสังเกตการจากไอลอว
์ไม่ผิดไม่เป็นไร
ไม่ผิดไม่เป็นไร
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 เราจะไม่อดทนต่อความอยุติธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้หรือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเมื่อความอยุติธรรมเกิดขึ้นเราจะมารวมตัวกันแม้อำนาจเผด็จการจะอยู่เหนืออำนาจของประชาชน
ครับพวกเราในนามกลุ่มนักศึกษาเครือข่ายนักศึกษาสี่ภาคนะคะก็จะขอมอบบทเพลงนะคะแล้วก็ขอมอบดอกกุหลาบสีขาวนะคะเพื่อมอบให้พี่ไผ่เพื่อบอกว่าพวกเรายังสู้และมีความฝันเดียวกันอยู่นะคะ
เสียงที่เพิ่งได้ยินจบไปนะครับก็เป็นเพลงที่นักกิจกรรมทางการเมืองในยุคคสช.เนี่ยร้องกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าเสียงนี้เนี่ยอาจมาจากบริเวณหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเราจะมักไม่ค่อยได้ยินใครไปทำกิจกรรมหรือว่าไปร้องเพลงหรือว่าไปพูดอะไรกันแถวๆศาลนะครับเพราะปกติคนที่ไปศาลเนี่ยก็เรียกว่าจะต้องเกรงๆกลัวๆเครียดๆตึงๆนิดหน่อยนะครับหรืออีกอย่างก็คือเราก็จะต้องทำตัวสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาไปศาลเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดของศาลอยู่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดทำผิดไปเนี่ยก็จะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะครับคนส่วนใหญ่ที่ไปศาลก็เลยมักจะต้องทำตัวสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามีนักกิจกรรมกลุ่มหนึ่งที่ไปยืนร้องเพลงที่ได้ยินจบไปเมื่อสักครู่นะครับบริเวณป้ายศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วคือเขาไม่ได้สงบเสงี่ยมเหมือนคนอื่นๆนะครับเราก็เลยกลายเป็นที่มาครับของคดีที่จะเล่าในวันนี้นะครับเป็นคดีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะครับคดีนี้เนี่ยก็ช่วยให้เราเข้าใจความผิดฐานนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยให้มีคำวินิจฉัยของศาลที่ตีความเป็นบรรทัดฐานออกมาว่าตกลงแล้วการทำแบบนี้ที่ศาลเนี่ยจะถือว่าประพฤติตัวเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยแล้วทำได้หรือทำไม่ได้เพียงใดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลงรายละเอียดกันครับเรานึกถึงเวลาที่เราเดินไปศาลนะครับหลายๆคนเมื่อเข้าไปสู่บริเวณศาลเนี่ยก็จะรู้สึกเกรงเกรงเครียดเครียดกลัวๆนะครับเพราะว่ามีกฎระเบียบหลายอย่างมาควบคุมอยู่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างถ้าแต่งตัวแบบนี้จะถูกไหมถ้าพูดจาแบบนี้จะผิดอะไรไหมนะครับแล้วที่เรากลัวกันเนี่ยก็เพราะว่าเรากลัวว่าจะโดนความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เวลาเราไปศาลเนี่ยเราก็เลยเรียกได้ว่าทำได้แค่สงบเสงี่ยมเจียมตัวเรียบร้อยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้โดนฐานละเมิดอำนาจศาลนะครับแต่ว่ามันก็มีคนกลุ่มหนึ่งครับที่เขาไม่ได้เกรงกลัวแล้วก็สงบเสงี่ยมแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เขาต้องการแสดงออกเขาก็เลยทดลองใช้เสรีภาพของเขาเนี่ยแสดงออกในสิ่งที่เขาคิดที่ศาลดูนะครับแล้วก็คดีของพวกเขาเนี่ยก็เลยเป็นคดีที่ทำให้เราเห็นวิธีการตีความแล้วก็เส้นแบ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนขอบเขตมันเป็นยังไงทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันครับและในตอนวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาเล่าเองแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะเชิญทีมงานของไอลอว์ที่ไปสังเกตการคดีต่างๆเนี่ยที่รู้ลึกรู้จริงนั่งอยู่หลังห้องพิจารณาคดีจริงๆของแต่ละคดีเนี่ยมาผลัดกันเล่าลงรายละเอียดนะครับซึ่งคดีเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลวันนี้นะครับเรามีพี่แว่นนะครับอานนท์ชวาราวันมาอยู่กับเราครับพี่แว่นสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับพี่แว่นเนี่ยก็ติดตามคดีนี้ลงลึกเลยนะครับต้องเดินทางจากกรุงเทพไปขอนแก่นเพื่อไปฟังศาลแต่ละนัดแต่ละนัดนะครับพี่แว่นจริงๆทำงานกับเรามานี่เข้าปีที่เท่าไหร่แล้วครับ
6หรือเปล่าเริ่มตั้งแต่ปี
ครับ
ก่อนรัฐประหารปี1ปี56
ปี56ตอนนี้ก็6ปีเนาะพี่แว่นเนี่ยก็ยังมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพด้วยนะครับเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดนะครับที่ทำหน้าที่ติดตามสังเกตการแล้วก็บันทึกข้อมูลคดีวันนี้พี่แว่นหยิบมาเล่า1เรื่องก่อนเรื่องละเมิดอำนาจศาลอย่างที่เกริ่นมามีอะไรคดีนี้เนื้อหาเป็นยังไงบ้างมีที่มาที่ไปอย่างไรเชิญพี่แว่นเลยครับ
ครับก็ย้อนกลับไปช่วงเดือนธันวาปี59นะครับ
ครับผม
ช่วงนั้นเนี่ยเว็บไซต์ BBC มีการเผยแพร่บทความพระราชประวัติรัชกาลที่10
ครับ
ทีเนี้ยก็มีนักกิจกรรมกลุ่มดาวดินเป็นนักกิจกรรมกลุ่มที่จังหวัดขอนแก่นเรียนมหาลัยขอนแก่น
เป็นคนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองเลยแหละนะครับ
หนึ่งในสมาชิกกลุ่มดาวดินก็คือคุณไผ่ดาวดินนะครับ
คุณไผ่ดาวดิน
เขาก็ไปแชร์ไอ้บทความของ BBC ไทยเสร็จแล้วเขาก็เลยถูกตั้งข้อหามาตรา112นะครับ
ครับ
ตอนแรกเนี่ยคุณไผ่เขาได้ประกันตัวแต่ว่าเขาก็มีการโพสต์ข้อความนะครับทำนองเสียดสีตำรวจหรืออะไรประมาณเนี้ยว่าเศรษฐกิจแย่จะเอาแต่เงินประกันอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการโพสต์ภาพที่ตัวเองทำท่าแอคชั่นตำรวจก็เลยไปขอให้ศาลถอนประกันคุณไผ
่
พอถอนประกันปุ๊บคุณไผ่ก็ติดคุกเรื่อยมา
ครับโดนคดีไผ่เนี่ยโดนคดี112เนาะซึ่งเป็นฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย
์
เรียกว่าเฉพาะข้อหาก็น่ากลัวอยู่แล้ว
ครับ
ตอนแรกได้ประกันเสร็จแล้วโดนถอนประกันอีกก็เลยต้องเข้าคุกเลยนะครับพอถอนประกันไผ่ก็เข้าเรือนจําไป
ครับทีเนี้ยคุณไผ่เค้าทํากิจกรรมเค้าก็มีเพื่อนใช่ม
ั้ย
เสร็จแล้วในวันนึงที่มีการพิจารณาคดีของคุณไผ่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี60
ครับ
นัดนั้นเนี่ยศาลนัดคุณไผ่มาเพื่อสอบคำให้การว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธในคดี12เพื่อนๆคุณไผ่ก็มากันนะครับทีนี้บรรยากาศที่ศาลมันค่อนข้างตึงเครียดนะฮะตามคำบอกเล่าของเพื่อนคุณไผ่คือมันมีทหารมาอ้างว่ามาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนื่องจากมีคดีสำคัญการร้องขอไปจากทางศาลอันนี้เป็นคำที่เพื่อนคุณไผ่เขาให้การต่อศาลในวันต่อมา
คือเหมือนกับมีทหารเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ในศาลน่ะว่างั้นเนาะแล้วทางทหารกับนักศึกษากลุ่มเนี่ยพูดง่ายๆว่าก็ไม่ถูกกัน
เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับ
ครับ
แล้วก็มีเรียกว่าอะไรมีการตรวจบัตรประชาชนคนที่จะมาฟังคดีนี้นะครับเพื่อนของคุณไผ่เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมาะเพราะว่านี่คือศาล
เ
ป็นสถานที่ที่อำนวยความยุติธรรมแต่ว่ามีทหารเข้ามาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทางตอนในกระบวนการที่นาคดีวันนั้นเนี่ยเป็นการสอบคำให้การ
ครับ
คุณไผ่ไม่ได้ยื่นประกันตัวในวันนั้นนะครับอันนี้ต้องปูพื้นก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวข้องกับคดีภายหลังกระบวนการวันนั้นเนี่ยศาลสั่งพิจารณารับเพื่อนของคุณไผ่เขาก็ปฏิบัติตามก็รออยู่หน้าห้อง
สารพิจารณารับก็คือเข้าไม่ได้
เข้าไม่ได้
นะครับคุณไผ่เข้าไปกับทนายแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยวันนั้นไปกันหลาย10คนเลยนะครับแต่เข้าไม่ได
้ครับเขาก็ไม่ได้ประท้วงไม่ได้อะไรกันก็คือศาล
ก็โอเค
พิจารณารับไม่เข้าเขาก็นั่งรอข้างนอกพอพิจารณาคดีคุณไผ่เสร็จ
นั่งรอข้างนอกเนี่ยจริงๆคือนั่งข้างล่างด้วยนั่งอยู่ที่ศาลานะครับ
ก็ออกไปที่ศาลาเสร็จแล้วเขาก็เลยคุยกันว่าเออทำกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจคุณไผ่ดีกว่า
ครับ
สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเตรียมเพลงเตรียมอะไรมาร้อง
อ
ันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งใจจะมาทำทีแรกแต่ว่าพอมาเห็นบรรยากาศที่ศาลว่ามันมีทหารเข้ามาเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องแสดงออกอะไรบางอย่างเขาก็เลยไปเอาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งผมเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์เป็นลักษณะจำลองตาช่างนะครับมีไม้เป็นแกนขึ้นมาแล้วก็มีไม้อันหนึ่งพาดเป็นแค่ตาช่างฝั่งหนึ่งเนี่ยแขวนรองเท้าบูทรองเท้าบูทเนี่ยแล้วเป็นรองเท้าบูททหารนะครับ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นถังแล้วก็ใส่เข้าใจว่าใส่เป็นนกกระดาษ
อ
ะไรสักอย่างเนี่ย
แล้วก็ให้ตาช่าง2ฝั่ง
แต่ว่าตาช่างมันไม่ตรงตาช่างมันเอียงคือรองเท้าบูทเนี่ยมันลอยอยู่เหนือไอ้นกกระดาษ
รองเท้าบูทมันอยู่สูงกว่าเหรอ
ใช่
ครับ
เข้าใจว่าสูงกว่านะ
ต้องหนักกว่าสิรองเท้าบูทมันต้องหนัก
อ๋อเออ
เออใช่มั้ยคือตาช่างมันเอียงก็คือรองเท้าบูทมันหนักมันเอียงไปทางรองเท้าบูทอ่ะส่วนอีกฝั่งนึงที่เป็นนกกระดาษซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพ
เสรีภาพ
เหมือนกับมันสูงกว่าแต่มันสูงกว่าแปลว่ามันเบากว่าใช่มั้ย
ครับประมาณนั้นก็
เขาก็เอาไอ้มาตั้ง
มาตั้งเสร็จแล้วเขาก็มีการ
ตั้งตรงไหนตั้งไหน
ตั้งหน้าป้ายศาล
หน้าป้ายศาลซึ่งอยู่ภาย
อยู่นอกศาลก็คือเป็นทางเท้าแล้วมันก็จะมีป้ายใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นประตูทางเข้า
ครับคือป้ายที่ว่าเนี่ยเป็นป้ายชื่อของศาล
ใช่
แต่ว่า
อยู่
ที
่
เขาตั้งเนี่ยคืออยู่นอกรั้ว
อยู่นอกรั้ว
แต่อยู่ริมถนนแล้วครับ
ริมทางบนทางเท้า
ทางฟุตบาทนะครับ
ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นก็มีคนมาถ่ายรูปซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรต่างก็มาถ่ายรูปแต่ว่าไม่ได้มีการห้ามปามหรือสั่งว่าเอ้ยหยุดนะอะไรงี้ไม่มีกิจกรรมก็ดำเนินไปนะครับระหว่างกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการเอาดอกไม้มาวางนะครับ ทีนี้คนจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นกลุ่มนักกิจกรรมที่ขอนแก่นแต่ว่าก็มีคนคนหนึ่งนะมีนักกิจกรรมมีประชาชนจากกรุงเทพเนี่ยเดินทางไปให้กำลังใจคุณพงษ์ด้วยหนึ่งในนั้นคือคุณศิรวิทย์หรือว่าจ่านิว
ครับ
อาจารย์นิวเนี่ยก็คนที่กรุงเทพหรือคนทั่วประเทศก็น่าจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างตามหน้าข่าวนะครับเพราะว่าเขาก็ไปทำกิจกรรมแล้วก็ถูกจับอยู่บ่อยๆนะครับวันนั้นจ่านิวไม่ได้ร่วมจัดนะครับไปร่วมเฉยๆไปจะไปเยี่ยมไผ่แหละ
แต่ว่า
พอเห็นเขาทำกิจกรรมจ่านิวก็รับดอกกุหลาบมาแล้วก็ไปวางแค่นั้น
ครับผม
นะครับ
คือเข้าร่วมตามที่คนจัดเขาเตรียมไว
้ครับ
นะครับ
เหตุการณ์นั้นก็
เขาทำอะไรบ้างตลกเขาได้ร้องเพลงหรือว่าได้
ก็มีการร้องเพลงแล้วก็อ่านแถลงการคือร้องเพลงน่าจะเป็นเพลงบทเพลงของสามัญชนเพลงที่กลุ่มนักกิจกรรมใช้ร้องเพื่อให้กำลังใจกันนะครับผมร้องไม่เป็นไม่น่าจะร้องให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วแต่เป็นลักษณะการให้กำลังใจ
เปิดฟังได้เลยนะครับบทเพลงของสามัญชนมันร้องว่าหนึ่งสองสามเร็วพี่แมนหนึ่งสองสาม
ผมร้องไม่เป็น
ทางบังเอิญเจอใครดียังฟันอยู่คุณร้องเป็นอยู่แล้วแหละเอาเป็นว่าเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้โจมตีใคร
เป็นการให้กำลังใจ
เป็นการให้กำลังใจคนที่
กำลังต่อสู้อะไรบางอย่าง
ในห้อง
อะไรนี้ครับแล้วก็มีการอ่านแถลงการแต่ผมไม่ได้เห็นตัวแถลงการแต่เข้าใจว่าพูดถึงไผ่ถ้าจะพูดถึงไผ่แล้วก็ให้กำลังใจไผ่ว่าไผ่ไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรประมาณนั้นนะครับ
ครับโอเค
ก็กิจกรรมมีประมาณนี้นะครับ
ผม
วันนั้นทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับพอเสร็จกิจกรรมปุ๊บเขาก็เก็บของคือไม่ได้เอาไอ้ตาช่างนั้นทิ้งไว้เขาก็เก็บกลับไปนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าก็มีหมายตามมาครับแจ้งว่าเขาจะถูกดำเนินคดีฐานละเมิดอำนาจศาลนะครับซึ่งมันไม่ใช่คดีปกติทั่วไปเพราะว่าคดีละเมิดอำนาจศาลเนี่ยเป็นคดีที่ศาลเป็นเจ้าทุกเองนะครับแล้วก็จะเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งหรือที่คนทั่วจะทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าเป็นการพิพากษาตัดสินโทษนั่นแหละด้วยตัวเองนะครับความผิดละเมิดหน้าศาลเนี่ยจะต่างจากความผิดอื่นที่มีคน2คนหรือว่าเป็นรัฐกับประชาชนเนี่ยมีข้อพิพาทกันและศาลเป็นผู้ตัดสินแต่กรณีละเมิดหน้าศาลเนี่ยคือมันมีเหตุไม่ปกติมีความเสียหายบางอย่างเกิดแก่ศาลแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาไต่สวนแล้วก็มีคำตัดสิน
ศาลเป็นผู้เสียหายเองเป็นโจทย์เองเป็นผู้ไต่สวนเองและเป็นผู้พิพากษาเองนะครับเป็นความผิดพิเศษอย่างนึงเลยแหละโอเคครับแล้วขึ้นศาลแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ย
ก็คือทางเจ้าหน้าที่ของศาลน่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานศาลเนี่ยก
็
เป็นผู้ไปรายงานนะครับว่าวันนั้นเนี่ยมีกิจกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เอาหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์แล้วก็ภาพนิ่งต่างๆเนี่ยไปให้ดูก็คือศาลเขาก็ดูกันภายในแล้วเขาก็มองว่าไอการทำกิจกรรมลักษณะนี้น่าจะเข้าข่ายความผิดนะเขาก็เลยมีการเรียกก็คือตัวผอ.เนี่ยก็จะต้องให้ปากคำกับผู้พิพากษาผอ.เนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำงานในศาลดูแลเหมือนกับงานธุรการหรือความเรียบร้อยภายในแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้พิพากษาเขาก็ไปให้ปากคำต่อผู้พิพากษาเสร็จแล้วศาลก็มีการเรียกเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลเองคนนึง
มาไต่สวน
ว่าโอเควันนั้นเกิดอะไรขึ้นต่างๆแล้วก็มีการให้ตำรวจเนี่ยไปเหมือนกับไปหาตัวก
็
คือว่าเอาไอ้ภาพเหตุการณ์เนี่ย
ภาพที่ถ่ายเอาไว้ได
้ไปเขาเรียกอะไรไป identify หรือไปหาว่ามันเป็นคนตรงนั้นเป็นใครไปเทียบกับทะเบียนราษฎร์อะไรประมาณ
หน้าที่เห็นเนี่ยชื่ออะไรบ้าง
สุดท้ายนะครับก็มีการออกหมายเรียกมา7คนนะครับก็เป็นนักกิจกรรมกลุ่มดาวดินที่อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ย6คน
ครับผม
แล้วก็คุณศิรวิทย์หรือจานิวอีกคนนึงเป็นรวมทั้งหมด7คนถูก
ครับผม
ถูกกล่าวหาว่าละเมิดอำนาจศาล
ครับ
คดีนี้จะพิเศษก็คือว่าเขาจะไม่ถูกเรียกว่าจำเลยแต่เขาจะเรียกว่าผู้ถูกกล่าวหา
ครับคือคดีละเมิดอำนาจศาลเนี่ยไม่ได้มีฝ่ายโจทย์กับฝ่ายจำเลยละมีคำเรียกใหม่เรียกว่าผู้ถูกกล่าวหานะครับ
ครับ
แล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาก็เลยถูกเรียกไปศาลไปขึ้นศาล
ค
ราวนี้ก็ต้องไปสู้คดีกัน
ครับ
คดีที่ผู้พิพากษาเป็นผู้เสียหายเองแต่ส่วนเองและพิพากษาเอง
ศาลไม่ใช่ผู้พิพากษาศาลเป็นผู้เสียหาย
ตัวศาลหมายถึงสถาบันศาล
ครับครับทีเนี้ยข้อกล่าวหาของเขานะครับก็คือว่าบุคคลเหล่านี้ประพฤติตัวไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
มาแล้วคำนี้ครับ
ประพฤติตัวไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลนะครับเนื่องจากว่าในวันนั้นเนี่ยมันมีการพิจารณาคดีของไผ่นะครับเสร็จแล้วบุคคลเหล่านี้ก็ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับไผ่นะครับไปทำตรงป้ายศาลแล้วก็มีไออุปกรณ์ที่ผมอุปกรณ์ประดิษฐ์ที่ผมเล่าไปว่ามันเป็น
ตาช่าง
เ
นี่ย
พอเอาไปตั้งประกอบกับป้ายศาลปุ๊บมันก็อาจจะสื่อให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้ว่าหมายถึงศาลเนี่ยลำเอียงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเข้าข่ายว่าน่าจะเป็นความผิดเขาก็เลยเรียกมาไต่สวนนะครับ วันแรกที่ไปไต่สวนวันแรกเนี่ยก็มีเหตุการณ์สนุกๆเกิดขึ้นเยอะนะครับเช่นนักกิจกรรมทั้ง6คนไม่รวมคุณจ่านิวนะ
ครับ
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการทนายเขาจะให้การต่อศาลด้วยตัวเองแล้วก็จะถามคำถามอะไรด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเรียนนิติศาสตร์กันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าจะ
สู้คดีด้วยตัวเองสู้คดีด้วยตัวเอง
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลก็พยายามคุยว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้เสียเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเองเนี่ยคุณไม่ควรจะทำหน้าที่ตรงนี้เองคุณควรจะให้ทนายหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรโดยตรงเนี่ยมาเป็นผู้ทำ
ครับก็คือสุดท้ายเขาก็แต่งตั้งทนายเนาะแล้วก็ไปสู้คดีกันก็คือคดีละเมิดอำนาจศาลเนี่ยจำเลยก็โอเคมีทนายไปสู้คดีได้ในชั้นสู้คดีเป็นยังไงครับ
หลักๆเลยนะครับพยานของฝั่งผู้กล่าวหาก็จะมี3คนนะครับแรกผอ.ศาลเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีเหตุการณ์มีลักษณะการชุมนุมหรือการทำอะไรอย่างที่มันดูไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาก็เลยไปขอให้ศาลเนี่ยตั้งเรื่องดูว่ามันเป็นความผิดละเมิดอำนาจศาลไหมนะครับ ส่วนรปภ.เนี่ยก็มาให้การในฐานะพยานที่เขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าเขาได้รับรายงานมาแล้วก็ดูคลิปดูอะไรทีเนี้ยระหว่างที่มีการไต่สวนเนี่ยทนายของฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็มีสิทธิ์ถามคำถามนะครับที่น่าสนใจคือในกรณีของรปภ.เนี่ยรปภ.ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการพูดโจมตีศาลหรือไม่มีการพูดพาดพิงศาลหรือไม่ก็แค่ยืนยันว่าโอเคก็ผมก็ยืนยันตามคลิปวิดีโอคลิปว่ายังไงก็ว่าไปตามนั้นนะครับ
คือรปภ.ก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นส่วนมันจะเป็นการโจมตีศาลหรือเปล่ารปภ.ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ไปห้ามหรือสั่งให้ยุติการกระทำนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยข้อต่อสู้ของเขาก็ค่อนข้างเยอะนะครับ หลักๆเลยก็มีหนึ่ง
ม
ันไม่กฎหมายละเมิดอำนาจศาลเนี่ยมีขึ้นเพื่อกันไม่ให้มีการรบกวนการพิจารณาคดีแต่เหตุการณ์เนี้ยไม่ได้รบกวนการพิจารณาคดีใดๆนะครับ1เมื่อศาลบอกพิจารณารับพวกเขาก็ไม่ได้ไปขัดค้านหรือไปประท้วงอะไรนะครับ2การทำกิจกรรมของพวกเขาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากศาลพิจารณาคดีเสร็จแล้ว
ก็คือคดีของไผ่วันนั้นจบแล้วเขาเลยค่อยไปรวมตัวกันที่ป้ายอะไรเนี่ยใช่ไหม
ครับแล้วก็ข้อ3คือมันไม่ได้เป็นการกดดันผู้พิพากษานะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยไผ่ไม่ได้ขอประกันตัวพวกเขาแค่มาทำกิจกรรมให้กำลังใจแต่ว่าไม่ได้มาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวอะไรต่างๆนะครับ
ผม
อันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้หลักๆ
เป็นข้อต่อสู้หลักเลยก็คือว่าเขาทำกิจกรรม
แล้วก็ตาช่างนะครับเขาก็ต่อสู้ว่ามันไม่ได้หมายถึงศาลเพราะว่าตาช่างเนี่ยโดยทั่วไปมันมีหลายความหมายนะครับเช่นหมายถึงความยุติธรรมหมายถึงกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายถึงศาลจังหวัดขอนแก่น
ครับ
นะครับที่เป็นผู้พิจารณาคดีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยสู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับไม่ได้ไปรบกวนกระบวนการพิจารณาคดีใดๆนะครับเนื้อหาของเพลงหรือเนื้อหาของแถลงการณ์ที่อ่านเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงศาลจังหวัดขอนแก่นเลยแต่เป็นการให้กำลังใจไผ่นะครับในส่วนของจ่านิวนะครับซึ่งไม่ได้เป็นผู้จัดเนี่ยเขาก็ต่อสู้ในทำนองว่าตัวเขาแค่มาเข้าร่วมเฉยๆนะครับทีเนี้ยก่อนที่จะมีแอคชั่นของกลุ่มนักกิจกรรมที่เราเล่าเป็นต้นเรื่องคดีนี้เนี่ย
ครับ
ตอนเช้ามันมีกิจกรรมอีกอันนึงก็คือมีคนรวมตัวกันใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากรูปไผ่นะครับเพื่อสื่อความหมายว่าทุกคนก็เป็นไผ่ได้นะครับเพราะว่า BBC คลิปนั้นเนี่ยแชร์กันไปประมาณ 2,000 กว่าคนนะ
ครับ
เสร็จแล้วก็มีการถือป้ายมีใครบางคนในที่ถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยเขาถือป้ายเขียนคำว่าฟรีไผ่นะครับจ่านิวเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาเพียงแต่ว่าเขาเป็นนักกิจกรรมที่คนรู้จักเยอะก็เลยถูกชวนมาถ่ายรูปแค่นั้น
คือเขาก็ถ่ายรูปตอนเช้าใส่หน้ากากไผ่ด้วย
ครับ
เสร็จแล้วก็ตอนที่มีอีกกลุ่มนึงมายืนอ่านแถลงการณ์เขาก็เอาดอกไม้ไปวางครับนี่คือจานิว
ครับก็คือซัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเขาแค่ไปร่วมในฐานะผู้เข้าร่วมคนนึงเหมือนกับคนอื่นๆแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาให้ความร่วมมือในการพิจารณาคดีในการสั่งให้อะไรว่าไม่ให้เข้าห้องไม่ต่างๆก็คือ ไม่ได้มีพฤติการใดๆที่จะไปรบกวนหรือไปกระทบต่อการพิจารณาคดีเลยเพราะนั้นมันไม่น่าจะเป็นความผิดอันนี้ก็คือโดยสรุปข้อต่อสู้เป็นประมาณนี้ครับ
อันนี้เป็นประเด็นหลักของผู้กล่าวหาครับผมทีนี้พอทั้งสองฝั่งก็มีโอกาสได้นำเสนอข้อต่อสู้และก็นำมาสู่ศาลจะต้องวินิจฉัยใช่ไหมครับว่าตกลงการกระทำแบบนี้การแสดงออกแบบนี้เป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่าศาลว่าไงบ้างครับพี่แว่น
ก็ผิดโดยละม่อมครับ
ผิดโดยละม่อม
ด้วยเหตุผลดังนี้ครับก็คือหนึ่งนะครับ
คือแปลว่าผิด
ศาลบอกผิดกิจกรรมเนี้ยข้อแรกนะครับกิจกรรมเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลยุติกระบวนการไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นก็ถือว่ามันเป็นความต่อเนื่อง อันนั้นก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เข้าข่ายในความผิดนะครับ
คือแม้จะไม่ได้รบกวนกระบวนการพิจารณาคดี
โดยตรง
แต่ก็ต่อเนื่องกันเอาอย่างนี้นะครับ
สัญลักษณ์ตาช่างเนี่ยศาลก็มองว่ามันน่าจะหมายถึงศาลเพราะว่ามันมีการเอามาตั้งที่หน้าป้ายศาลเลยนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผล
ศาลก็เห็นว่าศาลแน่ๆอย่างนี
้ครับแล้วข้อ3เนี่ยก็คืออันนี้เป็นกรณีของจ่านิวตอนเช้าที่มีการใส่หน้ากากไผ่และถือป้ายฟรีไผ่นะครับศาลมองว่าพฤติการลักษณะนี้ไอ้คำว่าฟรีไผ่เนี่ยแปลว่าปล่อยไผ่เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเป็นการใช้กำลังมวลชนนะครับในการกดดันดุลพินิจศาลให้ปล่อยตัวไผ่นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ให้โดยคร่าวๆว่าทำไมถึงผิดนะครับ
คือลำพังว่าถ้าไปยืนถ่ายรูปหน้าป้ายใส่หน้ากากเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่พอมีป้ายคำว่าฟรีไผ่ปุ๊บ
แล้วก็มีกันหลายๆคนไปอันเนี้ยเขาก็เลยมองว่าเหมือนเป็นการเอามวลชนไปกดดัน
เยอะๆไปบอกว่าต้องปล่อยนะอย่างงี้เพราะมีคำว่าฟรีไผ่ตีความไปอย่างงี้ครับผม
ครับเสร็จแล้วนะครับโทษตรงนี้น่าสนใจนะครับตรงนี้น่าสนใจครับคือโทษอย่างที่เป๋าบอกไปว่ามันจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน500บาทใช่ไหม
ครับ
ทีเนี้ย
กรณีของกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้คือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน500บาทท
ีเนี้ยศาลแบ่งการลงโทษเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือนักกิจกรรมในพื้นที่ที่ณขณะเกิดเหตุเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ย
ครับ
ศาลบอกให้รอการกำหนดโทษก็คือหมายถึงว่ายังไม่บอกว่ามีโทษอะไรบอกว่าผิดและมีโทษแต่ยังไม่บอกว่าเป็นโทษอะไร
เขาเรียกว่าการรอการกำหนดโทษนะครับ
ซึ่งเหตุผลก็คือนักกิจกรรมผมเนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับ
ครับ
อาจจะยังมีประสบการณ์น้อยอาจจะถูกชักจูงอะไรต่างๆได้ก็เลยมีเหตุตรงนี้ก็เลยว่ายังไม่กำหนดโทษแล้วกันนะครับ
อาจจะถูกชักจูงได
้ครับครับ
ส่วนไปเชื่อว่าอย่างนั้น
ครับส่วนจานิวเนี่ยเนื่องจากเรียนจบแล้วเรียนรัฐศาสตร์ด้วยนะครับก็น่าจะต้องมีวิจารณญาณมีอะไรพอสมควรนะครับก็เลยลงแบบเต็มแม็กครับคือจำคุก6เดือนปรับ500บาทแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญาไว้2ปีนะครับ
รอลงอาญาก็คือว่าย
ังไม่ต้องเข้าคุกแต่ถ้าทำผิดอีกเนี่ยก็จะตามมาเบิกเอาโทษมาบวกได
้ครับผม
ทีนี้อีกอันที่น่าสนใจนะฮะก็คือว่ามีคำสั่งด้วยนะครับว่าห้ามคบค้าสมาคมห้ามทั้ง7คบค้าสมาคมจัดกิจกรรมหรือรวมตัวในลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันน่าจะหมายถึงการละเมิดหน้าศาลอีกครั้งนึงเน
ี่
ยได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยสรุป
ครับศาลก็สั่งห้ามคบค้าสมาคมรวมตัวทำแบบเดิมอีกด้วยนะนั่นน่าสนใจนะครับเพราะว่าคำพิพากษาของศาลแยกระบบการลงโทษเป็นคนที่ยังเรียนไม่จบยังเป็นนักศึกษาอยู่กับคนที่เรียนจบแล้วซึ่งจริงๆคุณจันนิวก็เพิ่งจบมาไม่นานนั่นแหละแต่ว่าศาลก็ตัดวิจารณญาณว่าโอเคถ้ายังเรียนไม่จบถือว่าอาจจะยังถูกชักจูงใจหรือเปล่านะครับแต่ไอคนเรียนจบแล้วนี่โดนไปเต็มๆอย่างนี
้
นะนี่เป็นวิธีคิดที่เห็นผ่านคำสั่งครั้งนี้ออกมา
ซึ่งเขาก็มีการอุทธรณ์คดีก็คือไปสู้ต่อนะครับ
ครับหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษา
ปรากฏว่าก็ยืนครับพิพากษายืนเหมือนเดิม
พิพากษายืนคือลงโทษเท่าเดิมเหมือนกัน
ครับครับอันนึงที่เขามีการอุทธรณ์ก็คือในเรื่องของไอข้อความฟรีไผ่เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่การถ่ายภาพร่วมกันนะครับและไอข้อความฟรีหรือปล่อยอะไรเนี่ยมันก็เป็นข้อความที่เขาใช้กันทั่วไปนะคร
ับ
ไม่ได้มีความหมายในการไปกดดันดุลพินิจหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าศาลก็ยังพิพากษายืนมาตามเดิมนะครับ
ครับ
โทษอะไรอย่างไม่เปลี่ยนครับก็ผิดไปเต็มๆครับ
ซึ่งหลังจากอุทธรณ์แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสิทธิ์ยื่นฎีกาอยู่ใช่ไหม
เข้าใจว่ายื่นไปแล้วแต่ว่าผลยังไม่ออกก็ต้องมาดูกันครับ
ตอนนี้ที่เราอัดกันที่เดือนกันยา62นะครับยังไม่ทราบผลคำพิพากษาศาลฎีกาเดี๋ยวรอลุ้นกันถ้ามีผลก็จะมาอัปเดตกันนะครับ ทีนี้ในทางกฎหมายเราพอทราบผลกันแล้วนะครับว่าผลคำวินิจฉัยออกมาเป็นแบบนี้ก็คือการไปรวมตัวการทำกิจกรรมให้กำลังใจคนที่ถูกจับและดำเนินคดีอยู่เนี่ยอันนี้ศาลมองว่าไม่ได้ทำแล้วเป็นการละเมิดอำนาจศาลแม้จะทำนอกรั้วก็ตามนะครับในฐานะที่พี่แว่นได้ไปติดตามนั่งอยู่หลังห้องพิจารณาคดีตลอดระหว่างการสืบพยานใช้เวลาไปทั้งหมดกี่วันนะครับ
จำไม่ได
้3-4 วันนะ
มันมีเว้นช่วงเพราะว่าผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะพิจารณาเนี่ยติดอบรมอยู่พักหนึ่งก็เลยมันจะมีช่วงนึงที่เว้นไปประมาณ 2-3 เดือนครับโดยรวมแล้วไต่สวนไม่น่าจะเกิน4วัน 3-4 วันประมาณนี
้แต่ก็หลายวันอยู่คือไม่ได้เสร็จในวันเดียว
ใช่
พี่แวนต้องไปนอนขอนแก่นอยู่ช่วงนั้นใช่ไหมครับ
ก็ได้มีโอกาสไปนั่งดื่มกับพวกน้องๆนักกิจก
รรมนานเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเอาเป็นว่าพี่แวนได้ไปดูการพิจารณาคดีตลอดเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างกระบวนการพิจารณาคดีนี้คือมันน่าสนใจเพราะว่า1มันเป็นคดีละเมิดอำนาจศาลซึ่งเป็นมีวิธีการที่พิเศษนะครับวิธีการพิจารณาคดีที่พิเศษ2ก็คือพอผู้ถูกกล่าวหาเป็นนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมันก็ต้องมีอะไรสนุกสนุกระหว่างการพิจารณาใช่ไหมคร
ับ แล้วก็คือเรื่องโทรศัพท์เนี่ยศาลค่อนข้างจะสติ๊กมากนะ
ครับ
ผมจำได้ว่ามีอยู่นัดนึงเนี่ยที่ไปเนี่ยน่าจะเป็นนัดพิพากษาอุทธรณ์เนี่ย
ครับ
เขาจะมีเจ้าหน้าที่มานั่งรอหน้าห้องเลยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็บอกว่าขอโทรศัพท
์ให้ทุกคนฝากไว้ห้ามเอาเข้าห้องพิจารณาคดีเด็ดขาด
ใช่
นะครับนั่นเป็นเพราะว่า
เข้าใจไม่แน่ใจว่าทนายด้วยไหมแต่ว่าคนที่มาทั่วๆไปเนี่ยโดนหมด
รวมถึงคุณด้วย
ครับ
แต่ว่าคดีปกติเขาไม่ต้องฝากนะ
ไม่มี
ก็แค่บอกให้ปิดธรรมดา
ครับสองก็คือจะมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยอยู่หน้าห้
อง
ซึ่งในคดีอื่นไม่
ม
ีนะครับ
คือมาดูแลคดีนี้เป็นพิเศษ
ครับ
นะครับเครียด
3นะครับศาลเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องการจดบันทึกนะครับระหว่างที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาในวันแรก
ครับ
เนี่ยเริ่มไต่สวนพยานคนแรกคือผอ.ศาลไปได้แป๊บเดียวเนี่ยศาลก็เห็นมีคนนั่งอยู่หลังห้องขยุกขยิกขยุกขยิกศาลก็เลยถามทำอะไร
ซึ่งก็คือคุณเองเนี่ยแหละ
ผมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทนายความอีกคนนึงนะครับเขาก็พอจดบันทึกปุ๊บพอบอกว่าจดบันทึกเนี่ยศาลก็บอกว่าถ้าจดแล้วมันมีข้อผิดพลาดเอาไปเผยแพร่เนี่ยอาจจะโดนละเมิดอำนาจศาลไปอีกคนนะอะไรอย่างนี้ศาลก็เตือนอย่างนี้แล้วศาลก็เลยเนี่ยเรียกว่าอ่ะมานั่งจดสบายๆเนี่ยนั่งตรงที่นั่งคนที่นาคดีเนี่ยมันไม่มีโต๊ะ
ครับ
เนื่องจากคดีละเมิดอำนาจศาลไม่มีอัยการเนี่ยศาลก็เลยบอกว่าใครจะจดให้ไปนั่งตรงโต๊ะอัยการซึ่งจะอยู่ใต้บัลลังก์ศาลเลยว่างั้นแหละ
คือไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าจะจดเนี่ยมานั่งใกล้ๆอย่างนี้ว่า
อะไรประมาณไม่ศาลก็บอกประมาณว่ามันมีโต๊ะก็จะได้นั่งจดให้เป็นกิจจลักษณะไป
ถ้านั่งมานั่งข้างหลังนี่มันไม่มีโต๊ะมันต้องเอาวางไว้บนเขาเนี่ยใช่ไหมครับ
แล้วก็พอหลังจบวันเนี่ยศาลก็บอกว่าเอามาดูแล้วก็มีการถ่ายซีล็อกเก็บเข้าสำนวนไปด้วยโดยศาลบอกว่าโอเคจดถูกต้องไม่ได้มีการบิดเบือนอะไรก็โอเค
ครับดูว่าผู้สังเกตการจดบันทึกอะไรนะครับก็ถ่ายสำเนาเก็บไว้ด้วย
อยู่ในสำนวน
ซึ่งอันนี้คดีอื่นไม่ทำกัน
ครับ
ทำกันนะครับ
ครับแล้วก็ข้อ3นะครับก็คือเรื่องสาบานตัวนะครับ
ครับ
คนปกติเนี่ยเขาก็จะสาบานว่าโอเคนับถือศาสนาอะไรความคิดความเชื่ออะไรก็ตามนั้นใช่ไหมฮะ
คือเล่าให้ฟังก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยไปศาลนะครับคือปกติพยานก่อนจะเบิกความเนี่ยต้องสาบานตัวซึ่งคำสาบานเนี่ยเขาจะแปะเอาไว้ตรงนั้นเลยแปะไว้ตรงที่นั่งของพยานนะครับถ้าเป็นคนนับถือศาสนาพุทธก็จะสาบานต่อพระแก้วมรกตสาบานต่อพระสยามเทวาธิราชถ้าพูดความเท็จขอให้มีอันเป็นไปอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอ่านตามแผ่นนั้นถ้าเกิดคนนับถือศาสนาอื่นก็ศาสนาอะไรก็สาบานต่อศาสนาของตัวเองนะครับ
ครับทีเนี้ยกลุ่มนักกิจกรรม 6-7 คนเนี่ยก็มีอยู่บางคนนะครับที่เขามีอะไรแปลกๆนะฮะเขาบอกว่าถ้าเขา
ธรรมดาไม่ได้
ถ้าเขาเบิกความด้วยความสัตย์จริงเนี่ยก็ขอให้เผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะคร
ับ นี่มันเป็นคำสาบานหรือเปล่าเป็นคำสาบแช่งนะครับ
ไม่รู้ก็ประมาณนี้ฮะ
ครับ
แล้วก็แต่ว่าอันนึงก็คือบางทีเนี่ยนักกิจกรรมก็จะมาสารเลทนะครับซึ่งอันนี้ก็
มาสาย
แล้ว
ไงต่อ
แล้วก็คือสารก็ต้องเตือนว่าให้มาให้เร็วอะไรอย่างนี้หรือบางทีก็ลงไปข้างล่างระหว่างพิจารณาลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยศาลก็จะเตือนก็จะพูดกับสื่อสารกับทนายเรื่องนี้บ่อยมากเรื่องดูแลลูกความคุณหน่อยอะไรประมาณเนี้ย
อ๋อ
ครับ
คือลงไปข้างล่างหมายถึงว่าระหว่างพิจารณาคดีก็เดินลงไปอย่างเงี
้ยอ๋อครับบางครั้งเป็นบางครั้ง
เรียกว่าไม่ได้ทำตัวสงบเสงี่ยมเรียบร้อยตลอดเวลามากนักนะครับอะไรนอกกรอบได้เช่นการสาบานอันนี้ก็พยายามจะนอกกรอบนะครับ
ครับมีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือคดีการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้มีแค่แบบคนที่เห็นด้วยหรือสนับสนุนหรือเพื่อนๆมาเชียร์นะครับบางทีจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมานั่งด้วยนะครับ
มานั่งดูการพิจารณาคดีด้วย
ซึ่งในครั้งนี้เนี่ย
The Observers อีกตำแหน่งหนึ่งมานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสังเกตการคดีด้วย
ซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็นั่งของเขาปกติแต่ว่าทนายเนี่ยไปเห็นว่าเขาหยิบโทรศัพท์ไม่แน่ใจว่าบันทึกเสียงหรือถ่ายภาพในห้องพิจารณาทนายก็เลยไปแจ้งศาลก็เลยเรียกมาตรงหน้านะครับแล้วก็เรียกเจ้าที่เทคนิคให้เอาโทรศัพท์ไปทำการตรวจสอบอะไรประมาณนี้นะครับระหว่างที่เจ้าที่เทคนิคเอาโทรศัพท์ไปตรวจสอบเนี่ยศาลก็มีการสอบถามว่าเป็นใครนะครับตอนแรกเขาก็บอกว่ามาจากกลุ่มรักมอขอหรืออะไรอันนี้เขาอ้างไปอย่างนั้นนะครับแต่ถามไปถามมาสุดท้ายสรุปได้ความว่ามาจากสารกลาง
สารกลางคือเขาตอนแรกบอกว่าเป็นกลุ่มรักมอขอบอกใครเขาบอกใคร
น่าจะบอกกับศาล
คือศาลเรียกไปถาม
เรียกไปถามว่าคุณเป็นใครมาถ่ายแอบถ่ายไปทำอะไรอะไรประมาณนั้นจะคุยเรื่อง
ถ่ายในห้องพิจารณาคดีเลย
ครับ
อ๋อครับเสร็จแล้วตอนแรกเขาบอกว่ากลุ่มรักมข
ครับ
แล้วตอนหลังถามใหม่บอกว่าม
าจากสารกลาง
มาจากสารกลาง
ก็น่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงอะไรสักอย่างที่อยู่ของจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับทีเนี้ยศาลก็เลยให้ไปทำการตรวจสอบโทรศัพท์แล้วสุดท้ายเข้าใจว่ามีการตั้งเรื่องละเมิดหน้าศาลด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นการทำต่อหน้าเลยนะครับคือในเรื่องของไอการชุมนุมการแอคชั่นเนี่ยก่อนวันเกิดเหตุเนี่ยยังไม่มีการติดป้ายห้ามไว้นะครับแต่ว่าเรื่องโทรศัพท์เนี่ยคือห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามบันทึกเสียงเนี่ยมันมีการติดกระดาษเต็มไปหมดเลย
อันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วไม่ว่าไปคดีไหนห้ามเปิดเครื่องเลยล่ะในระหว่างพิจารณาคดีแต่อันนี้คือเอาขึ้นมาถ่ายรูปเลยเหรอ
เข้าใจว่าถ่ายรูป
ครับ
ไม่แน่ใจถ่ายรูปหรือบันทึกเสียงแต่ว่ามีการทำอะไรสักอย่างกับ
ใช้โทรศัพท์ระหว่างการพิจารณาคดี
ครับแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบส่วนตัวคือใช้ที่มันเกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่ๆอะไร
อ
ย่
าง
เงี้ย
ครับ
สุดท้ายก็เลยน่าจะมีการตั้งเรื่องระเบิดหน้าศาลนะครับแต่ว่า
เป็นอีกเรื่องนึง
บทสรุปของคดีนั้นเป็นยังไงเราไม่ทราบ
แต่ว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีทหารหรือใครสักคนที่เข้ามาดูการพิจารณาคดีนี้แล้วโดนระเบิดหน้าศาลเป็นคดีนึงด้วย
ครับก็คดีประมาณนี้นะครับเกร็ดอะไรต่างของคดีนี้ก็ประมาณนี
้คือตลอดเวลาที่พี่แว่นไปติดตามคดีเนี่ยก็เป็นคดีที่เรียกว่าได้รับความสนใจพอสมควรไหมมีคนมาติดตามมาดูการพิจารณาคดีเยอะไหม
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆหรือเป็นกลุ่มนักกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มานะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคุณพ่อคุณแม่ไผ่เนี่ยเข้าใจว่ามาเกือบทุกนัดเลยนะครับเพราะว่านักกิจกรรมเหล่านี้ถูกดำเนินคดีเพราะว่ามาให้กำลังใจ
ค
ุณไผ่นะครับพอพวกนักกิจกรรมเหล่านี้ต้องขึ้นศาลเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยมาให้กำลังใจบ้านนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเขาก็คงรู้จักกันมานานแล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนทำกิจกรรมกับไผ่มาอะไรเงี้ย
ครับแล้วในคดีแบบนี้เนี่ยคดีพิเศษที่ศาลเป็นผู้เสียหายเองไต่สวนเองพิพากษาเองเนี่ยท่าทีของตุลาการในการไต่สวนพิจารณาคดีเป็นยังไงบ้างครับ
ศาลเขาก็พยายามจะรักษาความเป็นกลางนะ
พยายามจะแสดงออกว่า
ครับวันแรกเนี่ยก่อนที่มีการพิจารณาคดีเนี่ยศาลก็คือยังไม่ได้ขึ้นบัลลังก์นะครับ
ไ
ม่ได้ใส่คุยแต่ว่าเดินเข้ามาคุยกับพวกนักกิจกรรมมาทักทายแล้วก็
เดิน
เข้ามาในห้องพิจารณามาเหมือนเป็นคนนึงมาในห้องพิจารณา
ไม่ได้อยู่บนบัลลังก
์ไม่ได้ใส่คุยอยู่บนบัลลังก์นะครับก็มาคุยแล้วก็เหมือนกับบอกว่าโอเคศาลเองก็ไปเป็นเหมือนจะเป็นเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่สอนกฎหมายหรืออะไรสักอย่างที่มหาลัยไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยก็มาคุยทำความเข้าใจกระบวนการว่าโอเคคดีเนี้ยมันต่างจากคดีอื่นนะเพราะว่ามันไม่ใช่คดีอาญาทั่วไปนี่เป็นคดีที่ศาลเป็นผู้เสียหายโดยตรงอะไรเงี้ยก็พยายามทำความเข้าใจนะครับก่อนที่จะไปขึ้นบัลลังก์นะครับอันนั้นอันหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับ
พอขึ้นบัลลังก์เป็นยังไงเขามีท่าทีแบบเรียกว่าไงเป็นคู่ตรงข้ามกับผู้ถูกกล่าวหาไหมหรือว่าท่านก็พิจารณาคดีอย่าง
ท่านก็พิจารณาไปนะครับแต่บางทีก็จะเหมือนกับพอพยานก็คือกลุ่มนักกิจกรรมเวลาเบิกความแบบยังไงอะประชาธิปไตยหรืออะไรแรงๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามเผาๆลงหรือว่าบางทีก็มีการสอนอะไรด้วยแต่ผมจำในรายละเอียดไม่ได้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอันที่ติดใจตึงใจที่สุดเลยก็น่าจะเป็นวันที่ศาลจะมีคำสั่งนะครับ
ครับ
คือศาลเนี่ย
ตัดสินแล้ว
คือศาลเนี่ยคือปกติวันที่จะพิพากษาในคดีที่มีโทษจำคุกเนี่ยก็จะต้องมีตำรวจหรือมีเจ้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยมารอนะครับเพื่อว่าถ้าสมมติศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญาเนี่ยเขาก็จะมาใส่กุญแจมือแล้วก็พาตัวลงไปที่ห้องควบคุมของศาลนะครับเพื่อรอการส่งไปเรือนจำหรือรอประกันตัวอะไรก็สุดแท้แต่นะครับแต่เคสเนี้ยนะครับก็คือตั้งแต่ก่อนอ่านคำพิพากษานะครับศาลก็เรียกให้ทั้ง7คนเนี่ยยืนขึ้นนะครับแล้วมาเรียงแถวตรงข้างหน้าด้านหน้าบัลลังก์นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใส่กุญแจทั้ง7คนครับติดกันไว้เลย
ใส่กุญแจมือติดกัน
ก็คือยืนเรียงกันแล้วก็กุญแจ1อัน2คนอะไรประมาณนี้ฮะ
ครับผมครับผมคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคดีร้ายแรงที่ผู้ต้องหาอาจจะถูกสั่งให้จำคุกเขาก็จะใส่กุญแจมือก่อนอ่านนะพออ่านคำพิพากษาเสร็จก็จะได้เอาตัวไปเข้าคุกเลยอย่างงี้นะครับแต่ว่าคดีนี้เนี่ยพูดตรงๆก็คือศาลเขียนคำพิพากษาเองอ่ะศาลก็รู้อยู่แล้วว่าจะพิพากษารอการกำหนดโทษใช่ไหมแต่ว่าก็ยังเรียกไปยืนแล้วไปใส่กุญแจมืออีก
เข้าใจว่าเป็นบางคือผมเคยเจอบางทีศาลก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งเนี่ยคือเขาจะรอจนอ่านจบว่าตกลงว่าติดคุกนะไม่รอลงอาญานะเขาถึงจะใส
่ครับ
แต่บางคดีก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเห็นภาพนักกิจกรรม7คนไปยืนเรียงแล้วก็ใส่กุญแจมือเนี่ยมันก็แปลกๆตาอยู่ เพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบไปปล้นไปอะไรใครที่ไหนอะไรเงี้ย
ครับก็เป็นคดีที่มีคู่พิพาทคู่กรณีเป็นศาลนะครับแล้วนี่ก็คือ
แล้วก็เข้าใจว่าหลังจากวันเกิดเหตุเนี่ยพอมีไอ้การไปแอคชั่นเนี่ยเข้าใจว่าที่ศาลขอนแก่นศาลจังหวัดขอนแก่นก็มีการติดป้ายในลักษณะว่าห้ามมาทำกิจกรรมอะไรซึ่งระหว่างการเบิกความเนี่ยก็มีพยานคนหนึ่งเขาก็บอกว่าพอศาลขึ้นป้ายปุ๊บเขาก็ไม่ได้ทำอะไรอีกแล้ว
ครับครับผมก็นี่ก็เป็นบทสรุปนะครับของคดีความผิดฐานพิเศษคือละเมิดอำนาจศาลเมื่อคนไปแสดงออกแสดงความคิดเห็นหน้าศาลนะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีโดยศาลเป็นผู้ริเริ่มคดีเองแล้วก็เป็นผู้ตัดสินเองนะครับคดีนี้อาจจะมีปัญหาทางกฎหมายที่เราคุยกันได้นะครับเพราะว่า1การกระทำนั้นเกิดขึ้นนอกรั้วศาลนะครับแม้จะอยู่หน้าป้ายก็ตามนะครับหรือว่าการกระทำนั้นเนี่ยไม่ได้ส่งข้อความโดยตรงต่อคดีที่กำลังพิจารณาอยู่นะครับจะถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายศาลก็พิพากษาว่าเป็นความผิดนะครับแม้จะก็ไม่ได้อยากจะเอาใครลงโทษให้ติดคุกหรืออะไรจริงๆนะครับแต่ว่าก็พิพากษาเรียกว่าขีดเส้นเอาไว้ว่าศาลมองว่าการไปรวมตัวกันทำกิจกรรมอ่านแถลงการร้องเพลงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคดีที่มันมีที่ศาลนั้นนะครับบริเวณหน้าป้ายศาลเนี่ยศาลมองว่าเป็นการประพฤติตัวไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลแล้วก็ได้ใช้อำนาจสั่งลงโทษไปนะครับก็เป็นการส่งสัญญาณบอกไปยังคนอื่นๆแล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับถ้าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาคดีอะไรเนี่ยการทำกิจกรรมลักษณะนี้ก็เรียกว่ายังอยู่ในข่ายความเสี่ยงอยู่ตามความผิดฐานนี้นะครับ
ครับ
วันนี้ก็ขอบคุณพี่แว่นนะครับที่มาเล่าให้เราฟังถึงคดีละเมิดอำนาจศาลที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ